Iaraha-manaiky fa samy manao ny ratsy avokoa isika rehetra. Nahoana no mizotra amin'izany lalana izany isika? Tsy tiantsika ny anota, nefa tsy mety fa manota ihany isika, satria tsy mahay manova toetra. Miezaka isika mba hanao ny tsara, nefa ny ratsy ihany ny vitantsika. Izany no miseho dia satria feno otany fotsika. Raha nangalatra zavatra tamin'ny alalan'ny tananao ianao, tsy ahasoanao mihitsy ny fanapahana ilay tananao. Mety angalatra indray ianao ny ampitso. Ny faniriana angalatra dia avy eo anatintsika no ipoirany. Tena avy eo anatintsika ao tokoa izany, fa tsy avy amin'ny tenantsika. Feno ota ao. Raha maloto ny tananao dia azonao sasana amin'ny rano ka tonga madio. Moa azonao sasana sy diovina amin'ny rano ve ny fonao feno ota? Tsia, arakaraka ny ezahantsika hanadio ny fotsika ny vao maika mampahaloto azy. Ny teny ratsy ataontsika dia vokatry ny ratsy ao am-potsika. Ny eritreritra maloto ao amintsika koa dia mbola vokatry ny ratsy ao am-potsika ihany. Efa nahita goaika ve ianao? Mainty tanteraka ny tena ny afa-tsy ny tendany ihany, izay fotsy dia fotsy tokoa. Moa azo ny goaika atao ve ny manasa ny tenany mba ho tonga fotsy tanteraka? Sy fa nahoana izy no tsy manan-kery anadio sy hanova lokony tenany izay mainty? Satria tsy zavatra avy ety ivelany mahamaintimainty azy, avy eo anatiny nahatonga ny volony mainty sy fotsy. Tsy afaka hanova ny lokony ny volo mihitsy ny goaika, dia toy izany koa ny fahotana izay ataontsika dia tsy vokatry ny zavatra avy ety ivelany mihitsy. Ny ratsy izay ataontsika dia milaza fa misy faharatsiana ao am-potsika ao. Ahoana ny fomba hanovantsika ny fotsika? Hoy ny olona maro, ny tsahara aza manao ny ratsy intsony, nefa tsy ambarany amintsika mihitsy ny fomba hanovana ny fotsika. Moa afaka hiova ho ganagana ve ny goaika? Moa ve ny goaika afaka hiteny hoe manomboka an'io dia tsy hihinana afa tsy vary masaka aho? Tsia, Andriamanitra ihany no afaka hanova ny goaika. Toy izany koa, tsy afaka hiteny mihitsy sika hoe manomboka an'io dia hanao ny tsara foana aho. Andriamanitra irery ihany no afaka hanova ny fotsika izay feno ota mba hahatonga antsika hay manao ny tsara. Raha faizina ny mpangalatra dia angamba mety tsy angalatra intsony izy, nefa iza no afaka hanaisotra ompony ny faniriana angalatra? Andriamanitra irery ihany no mahay manao izany. Sakaiza, vaovao mahafaly tokoa no ambarako aminao. Misy anankiray izay mahay manaisotra ny ratsy eo am-potsika. Ainy ny manova antsika hay manao ny tsara? Ny zanaka lay tokan'Andriamanitra no mahavita izany, Jesosy no anarany. Manan-kery izy hanomezana antsika tsirairay avy fo vaovao, fo voadio. Raha nanantsika izany fo vaovao, fo voadio izany, dia nanantsika koa ny hery hahafahantsika manao ny tsara dia ny tsara ihany. Vonona ary te hanovan'ny fonao Jesosy Kristy ankehitriny. Tokony andre ilaintsony ianao. Indro lazaiko aminao ny zavatra tokony ataonao. Ambarao amin'i Jesosy ny fahotanao rehetra ka manapaha hevitra hiala amin'izany. Mangata amin'i Jesosy hanovan'ny fo ratsinao mba ho tonga fo vaovao, fo voadio. Mangata azy mba hampitoetra ny fanahiny ao aminao. Izany no tokony ataonao raha tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ka hanaraka an'i Jesosy ianao.